Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος, άλλη μια Κυριακή. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και Αλεξάνδρα μου και αγαπητοί ακροατές μας, δεν μπορούσα να βρω καλύτερο εισαγωγικό τρόπο από το να θυμηθώ τα λόγια ενός τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου, που έλεγε «Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις φρικτές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες». Σήμερα λοιπόν με την Αλεξάνδρα και την αγαπητή μας προσκεκλημένη θα σας προτρέψουμε να καθίστε αναπαυτικά, γιατί θα κάνουμε μια βόλτα σε ένα πολύ αγαπητό είδος για το λαϊκό μας πολιτισμό, την πορεία του Καραγκιόζη στη σύγχρονη ζωή μας. Αβάντι μαέστρο.
Αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε με την αφεντό μου τσουνάρα μου. Πω. Και το σορολό. Θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε.
Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να σε κάνει κάτι με το που τα ακούς να γίνεσαι παιδί, όσο χρονών κι αν είσαι. Και το χαμόγελο, αν ήταν εικόνα τηλεόραση τώρα, θα βλέπατε κυρίες και κύριοι τα πρόσωπα και των τριών μας με αυτή την αγαθή μνήμη από τη φωνή, η οποία είναι μέσα μας χαραγμένη αυτή η φωνή και τα λόγια. Αυτό το «θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε» είναι κάτι που το ξέρουμε και το μεταδίδουμε προφορικά από γενιά σε γενιά.
Και βέβαια το μυστήριο είναι το εξής, ότι αυτό που μας προκαλούσε εμάς το τεράστιο γέλιο εξακολουθεί και σήμερα στην εποχή του smartphone, της εικόνας, των νέων τεχνολογιών. Το ίδιο χαμόγελο προκαλείται στο πρόσωπο των παιδιών που παρακολουθούν ακόμα και σήμερα Καραγκιόζη.
Και ημών των μεγάλων βεβαίως. Και να δώσουμε το βήμα και να εξηγήσουμε, Αλεξάνδρα, ποιος ο λόγος που σήμερα ρίχνουμε τη ματιά μας, ας πούμε, πάνω σε αυτό το πολύτιμο λαϊκό είδος ψυχαγωγίας.
100 χρόνια Καραγκιόζης, γιατί συμπληρώθηκε ήδη ένας αιώνας από τότε που ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών. Και με αυτήν λοιπόν την επέτειο, τη συμπλήρωση ενός αιώνα Θεάτρου Σκιών, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού φιλοξένησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μία έκθεση αφιερωμένη στο Καραγκιόζη με τίτλο «Από τη Μάντρα στο Μουσείο», το οποίο επιμελήθηκε η Νίκη Δάφνη, η οποία είναι η επιμελήτρια του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, και η Μαρίνα Καψαμπέλη, η οποία βρίσκεται εδώ κοντά μας σήμερα, είναι μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Θέατρου Σκιών, δεν είναι η ίδια βέβαια καραγκιοζοπαίχτης, ωστόσο, αν και ιστορικός, επέλεξε το διδακτορικό της στο Πάντιο Πανεπιστήμιο να είναι ο Καραγκιόζης και το Θέατρο Σκιών. Καλώς ήρθατε, κύριε Καψαμπέλη.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας για πολλούς λόγους, αλλά ιδιαίτερα για το Θέατρο Σκιών. Η έκθεση στην οποία αναφερθήκατε, κυρία Χρυστακάκη, είναι μια εντυπωσιακή έκθεση, όχι γιατί συνεπιμιλήθηκα με την κυρία Δάφνη το περιεχόμενο, αλλά γιατί βλέπω το θαυμασμό στους ανθρώπους που την επισκέπτονται και καθημερινά και στις προγραμματισμένες ξεναγήσεις, ανθρώπους όλων των ηλικιών, παιδιά, φοιτητές, μεγάλοι άνθρωποι, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, κυρία Νικολακοπούλου, το χαμόγελο, αυτή η μεταφορά της μνήμης, η γονιδιακή προσέγγιση σε κάτι που μας ενώνει και που συνεχίζουμε να το αγαπάμε.
Και δεν μας διέψευσε.
Ποτέ, και ούτε θα μας διαψεύσει στο μέλλον, θεωρώ.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή την έκθεση που έγινε στην Αθήνα, δεν υπάρχει πρόβλεψη να γίνει και σε μια άλλη μεγάλη πόλη, ας πούμε?
Να σας πω ένα μυστικό, αν μου επιτρέπετε, παρότι δεν είναι 100% βέβαιες οι ημερομηνίες. Ο ηρωικός Δήμος Καλαβρίτο έκανε αίτημα προς το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών να μεταφέρουμε την έκθεση το καλοκαίρι στα Καλάβρητα μαζί με μια σειρά από δράσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω ακριβές ημερομηνίες γιατί δεν είναι κάτι οριστικό.
Μια παρατήρηση θέλω εγώ να κάνω, και πιστεύω επειδή είναι και καλοκαίρι και τα λοιπά, εάν θα μπορούσε μέσα στη σκέψη των διοργανωτών να είναι επισκέψιμη και το απόγευμα, κάποιες ώρες απογευματινές.
Θα σας πω το εξής. Η έκθεση χρειάζεται ημίφος για να μπορέσουν να αναδειχνούν τα φωτισμένα τελάρα με τις φιγούρες. Και βεβαίως το πρωί υπάρχουν χιλιάδες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στη φύση. Ήταν πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να είναι βράδυ και συνήθως να συνδυάζεται και με μια παράσταση παράλληλα κτλ. Για να δώσουμε χαρά και σε πόλεις που δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να απολαύσουν, να εκπαιδευτούν από μια τέτοια δράση. Και βέβαια θα διαρκέσει μέχρι και το Σεπτέμβριο για τους μαθητές της περιοχής.
Και θα ήθελα, επειδή εγώ είχα τη χαρά, Λίνα, η κυρία Καψαβέλη, να με ξεναγήσει σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Είδα λοιπόν να υπάρχουν φιγούρες, σκηνικά, ρεκλάμες, σκηνικά βοηθήματα, εργαλεία κατασκευής της φιγούρας, δίσκοι, εκδόσεις.
Ηχοπαραγωγικά εργαλεία.
Μπερντέδες. Αναρωτιέμαι, όλο αυτό το υλικό από πού το διασφαλίσατε και αν υπάρχει ένα μουσείο Καραγκιόζη εκτός αυτό που γνωρίζουμε στο Μαρούσι, που ήταν το σπίτι του Ευγένιου Σπαθάρη?
Δεν υπάρχει ένα μουσείο Καραγκιόζη εκτός αυτό που είναι το Δήμα Μαρουσίο αφιερωμένο στον Ευγένιο Σπαθάρη και το οποίο διαχειρίζεται η κόρη του, πολύ άξια, η Μένια Σπαθάρη. Το υλικό για την έκθεση συγκεκριμένη προέρχεται από τη συλλογή του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή στο Ελληνικό Θέατρο Σκιών, και όχι μόνο, και από το Παγκόσμιο Θέατρο Σκιών, γιατί ξεκινάει από τα πάθη της
Ανατολής.
Ως μόνιμη
έκθεση?
Όχι, στα αρχεία του, ως συλλογή. Και προέρχεται επίσης ένα μεγάλο του μέρος από το αρχείο του Πανελλήνιου Σωματείου Θέατρου Σκιών, το οποίο είχαμε την ευκαιρία και πολύ χαρήκαμε γι' αυτό, μέσω μιας επιχορήγησης που δόθηκε στο πλαίσιο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, να το καταγράψουμε πέρσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκτεθούν αυτά τα πράγματα μόνιμα προς τα έξω, και για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης που είναι σημαντική, και για την δυνατότητα επίσκεψης των νέων παιδιών από σχολεία. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι το Θέατρο Σκιών είναι κάτι παγκόσμιο, είναι μια δεδομένη έκφραση και κατάσταση. Άρα θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία, σε μια εποχή που κοιτάμε έτσι και το αποτέλεσμα, το όφελος από κάτι, να λειτουργήσει και ως τουριστικός πόλος έλξης στο Μπαλί και στην Ινδονησία, τα γκρουπ που πηγαίνουν συμπεριλαμβάνουν στις επισκέψεις που αναφέρονται στο θέατρο σκιών τους. Γιατί όχι και σε εμάς. Μάλιστα, όταν το θέατρο σκιών από το 2016 αποτελεί
άειλη πολιτιστική κληρονομιά
της Ελλάδος.
Ξέρετε τι θέλω, να μην χάσουμε τη φρεσκάδα ακροατών μας και το ενδιαφέρον τους, γιατί εγώ είδα πράγματα, διαβάσα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα. Να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο τι από έρευνες και μελέτες και τα λοιπά έχουμε κάνει σαν ένα γεωγραφικό χάρτη. Από πού δηλαδή ξεκίνησε η υπόθεση του Καραγκιόζη, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον για τους ακροατές μας.
Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, γιατί αυτοί που ασχολούμαστε με τον Καραγκιόζη τα θεωρούμε κάποια πράγματα αυτονόητα. Ο κόσμος δεν είναι το ίδιο. Πρέπει κάπως να εξηγούμε. Σε όλες τις επιστήμες συμβαίνει αυτό ή στους χώρους που αγαπάμε και υπηρετούμε. Το θέατρο σκιών είναι κάτι που ξεκινάει στα βάθη της Ανατολής. Ξεκινάει από την Κίνα, από την Ινδία, από την Ινδονησία. Περνάει γιατί οι πολιτισμοί επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν. Φτάνει λοιπόν στην Αίγυπτο με μια μορφή διαφορετική, πιο κοινωνικού περιεχομένου από ό,τι είναι το θρησκευτικό θέατρο, ας πούμε, της Ινδονησίας. Την περίοδο που η Αίγυπτος ανήκει στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα μιας τεράστιας διασποράς, γιατί κινούνται τα πράγματα στα πλαίσια της, στο όριο της αυτοκρατορίας, και επίσης του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί, γιατί δεν παρουσιάζει ανθρώπινη μορφή αλλά σκιά, κάτι που είναι αποδεκτό από την μουσουλμανική θρησκεία. Με τροποποιήσεις βέβαια πάντα, το βρίσκουμε το θέατρο σκιών, το Οθωμανικό, να παίζεται στο Σουλτάνο, τους χώρους και τα
Κωνσταντινούπολη, ας πούμε.
Σε καφενέδες, σε μεγάλα παζάρια, στις αυλές των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, στον Αλή Πασά, στην Ήπειρο, έτσι. Και σιγά σιγά γίνεται ένα προσφυλές θέαμα. Σε τέσσερις γλώσσες παίζεται, γιατί τέσσερις μεγάλες εθνοτικές ομάδες, Αρμένοι, Έλληνες, Τσιγκάνοι και Εβραίοι, οι οποίοι ασχολούνται με τα παζάρια, κινούνται,
εμπόριο.
Και έτσι έρχεται και στην Αθήνα, στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, σαν κάτι φυσικό, με την Οθωμανική του μορφή.
Δηλαδή, να γνωρίζω ότι γύρω στο 1890 άρχισε κάπως να γίνεται διακριτό. Αλλά πριν πρέπει να υπήρξε προϋπηρεσία,
λοιπόν,
δεν είναι?
Υπάρχουν από τον Πουκεβίλ ακόμα, έχουμε
μαρτυρίες,
ότι είδε Καραγκιόζη με την Οθωμανική μορφή, που ήταν λίγο διαφορετική από αυτό που γνωρίζουμε εμείς σήμερα και που δεν παίζεται πλέον στην Τουρκία με τον ίδιο τρόπο. Έτσι ως έχει λίγο έτσι το θέμα υποχωρήσει. Ήταν πολύ ζωντανό, πολύ, αν μου επιτραπεί εντός εγώριων, αριστοφανικό το θέμα. Έτσι με έντονη δράση σε κάθε επίπεδο. Και έτσι εμφανίζεται και στην Αθήνα, στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος βάσει των μαρτυριών. Όμως η αθηνοστομία του τον μπλοκάρει και δεν τον κάνει αποδεκτό από αυτό που ήθελαν να δημιουργήσουν εκείνη την εποχή και την εικόνα που ήθελαν, που ήλπιζαν και ονειρεύονταν, το όραμα για το κράτος. Και
απαγορεύεται. Αυτά μας φάγανε.
Ναι.
Δεν το λέω για άλλο λόγο, θα σας πω γιατί το λέω. Ναι. Ας πούμε, μ' άρεσε που είδα τον συσχετισμό αυτού του τρόπου, των περιεχομένων και τα λοιπά, τον συσχετισμό και με άλλες εκφράσεις δυτικού τρόπου, ας πούμε, εκτόνωσης του λαού. Είχε κάτι κοινό αυτός ο τρόπος, ναι. Και στη Δύση δηλαδή τα λαϊκά στρώματα θέλανε και αθυροστομία και νόστιμιές αστείων και τα λοιπά. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ο λαός πάντοτε έχει μια ελευθερία στο αίσθημά του. Δεν είναι δογματικός, δεν είναι μέσα σε κανόνες. Και βεβαίως αργότερα ο δυτικός πολιτισμός απέκτησε τα χαρακτηριστικά του, αλλά όσο πάμε πιο πίσω, καλά κάνατε και κάνατε αναφορά στον Αριστοφάνη, ο λαός πάντα είναι επιπεράτος.
Και εδώ έχω να προσθέσω την έρευνα του κυρίου Κιουτσάκη που έχει κάνει και για τον Μπαχτίν, τον Ραμπελάκη τον Μπαχτίν, και το οποίο συνδέει με το Καραγκιόζη και το καρναβαλικό γέλιο. Ο Καραγκιόζης έχει πάρα πολλά στοιχεία και στην όψη του από αυτές τις φιγούρες που ξέρουμε, τις δύσμορφες ή τις λίγο περιπαιχτικές, του καρναβαλιού και είναι η αντίδραση σε οτιδήποτε τα πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα ή τα καταπιεσμένα μπορούν να εκφράσουν χωρίς να κινδυνέψουν. Γιατί το καρναβάλι είναι μια γιορτή και ο Καραγκιόζης είναι ένα θέατρο. Δηλαδή και όλα κρύβονται πίσω από αυτή την.
Και επίσης έχουμε τη γλυκιά νίκη, τα αδύνατα να γίνονται δυνατά. Δηλαδή και στο καρναβάλι αυτός που γίνεται βάζει την κορώνα και είναι ο βασιλιάς είναι το αντίθετο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα. Άρα για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα πάνω έρχονται κάτω και αυτό ανακουφίζει τον κόσμο, τον εκτονώνει.
Και νομίζω και αυτό που βγαίνει ως μήνυμα είναι ότι τελικά η ζωή θα κερδίσει παρά τις παθογένειες, τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται. Διαβάζοντας μια μελέτη δική σας που έχετε κάνει, κυρία Καψαμπέλη, λέτε ότι η ελληνοποίηση, να το πω έτσι, του Καραγκιόζη, που μας είπατε όλη αυτή τη διαδρομή από την Ινδοκίνα πως έφτασε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι το 1881 όταν γίνεται η προσάρτηση της Άρτας και της Ηπείρου στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν εδώ να μας πείτε το 1890 να φτάσουμε στην Πάτρα όπου συναντάμε τον γνωστό, έτσι το λέτε εσείς, εγώ τώρα τον έμαθα, τον γνωστό Μημαρό, τον Καραγκιόζοπαίτη, και τι αλλάζει πια όταν λέμε γίνεται η ελληνοποίηση του Καραγκιόζη. Πόσο διαφορετικός είναι από τον τύπο του Ανατολίτη.
Σας είπα προηγουμένως ότι παίζεται στην αυλή του Λιπασά. Και εκεί πάλι υπάρχει πηγή, μαρτυρία καταγεγραμμένη, ότι παίζεται ένα έργο που μοιάζει με την δρακοκτονία, δρακοντοκτονία. Με τον Μεγαλέξανδρο που σκοτώνει, με τον Αγιώργη που όλα αυτά. Όταν γίνεται η προσάρτηση της Άρτας και της Ηπείρου και περνάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με την περιοχή της Πάτρας και της Πελοποννήσου, κουβαλάνε ένα διαφορετικό πνεύμα στα μπαγκαζάκια τους, τις βαλιτσούλες τους που πάντα με αυτά κυκλοφόραγαν. Και αυτό δίνει την έμπνευση, γιατί πάντα χρειάζεται ένας τυχαίος παράγοντας και ένας εμπνευσμένος δημιουργός για να αλλάξει.
Το μετασχηματίσει.
Να αλλάξει τα πράγματα και να έχει καινούργιες πορείες. Δίνει λοιπόν την έμπνευση στο Δημήτρη το Σαρδούνη που είναι ιεροψάλτης. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, έτσι μορφωμένος, να φτιάξει κάτι καινούριο. Και γίνεται στην Πάτρα, αλλά δεν έχουν ποτέ κλειστά στεγανά οι πόλεις. Γίνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, διότι μεταφέρουν και παίζονται. Τι κάνει λοιπόν. Για πρώτη φορά δείχνει αυτό το πολύ γνωστό που ίσως όλοι το ξέρουν, το Μεγαλέξανδρο και τον Κατηραμένο Όφη. Και εκτός ότι διαλέγει ένα θέμα, ένα έργο που είναι πολύ ελληνικό, βασίζεται στο μύθο, στην παράδοση, ορίζει και το πλαίσιο που αυτό θα παιχτεί, μια παράγκα και ένα σεράι. Δημιουργεί έναν Καραγκιόζη διαφορετικό, που δεν μοιάζει με το οθωμανικό του πρότυπο, και το κυριότερο, δεν μιλάει πλέον μία γλώσσα μη επιτρεπτή. Είναι ένα κανονικό έργο
για οικογένεια, για όλη την οικογένεια.
Για όλη την οικογένεια, αλλά χωρίς να προσβάλλει τα ήθη της εποχής. Και αυτό είναι ένα εισιτήριο, πολύ σοβαρό εισιτήριο. Επίσης, δημιουργεί το Διονύσιο, που είναι τα Ιόνια νησιά, η Πάτρα, κέντρο πάρα πολύ μεγάλο, με μεγάλη επαφή. Και ενώ ο Μπαρμπαγιώργος μας, ο γλυκός μας, αγροτικός τύπος που περνάει, έτσι σαν ο χαρακτηριστικός τύπος αλλαγής της αγροτικής κοινωνίας στην αστική της μορφή, υπάρχει και στην Αθήνα παλαιότερα, ο Μήμαρος είναι πάρα πολύ έξυπνος και τον βάζει και στα δικά του έργα. Δηλαδή δεν μιλάμε άσχημα η βομολογία, παλήφεται το θέμα είναι, του έργου είναι ελληνικό, βασίζεται σε μια ελληνική παράδοση, οριοθετείται ο κόσμος του Καραγκιόζη και μπαίνουν βασικοί ήρωες που έχουν άμεση σχέση με το ελληνικό γίγνεσθε. Άρα ο κόσμος ταυτίζεται, το αγαπάει. Και υπάρχει μια φοβερή μυσταγωγία. Παίζανε με λιχναρόταυλα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι αυτό. Ένα πανί δηλαδή, και από κάτω φλογίτσες με ασπρόμαυρο, γιατί χαράζανε τις φιγούρες και τα σκηνικά σε χαρτόνι, και βγάζει μια τόση ζέστη, μια τόση αγάπη.
Χειροποίητα.
Τα πάντα.
Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι όλα είναι χειροποίητα από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, έπρεπε να τραγουδάει. Έπρεπε να μιλάει σε όλες τις φωνές ανάλογα με τους ηρωές του. Έπρεπε να κατασκευάζει τις φιγούρες, να τις ζωγραφίζει, να τις κόβει, να τις βάφει. Και θέλω να μας πείτε και από τι υλικό ήταν φτιαγμένο, γιατί μέσα στην έκθεση υπάρχουν όλα αυτά τα υλικά, τα οποία ήταν έργα τέχνης στην κυριολεξία και νομίζω ότι έχουν και την εικαστική τους αξία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος στην κυριολεξία, ορχήστρα και θέατρο.
Ο Καραγκιόζης είναι μια συλλογική δημιουργία. Είναι λαϊκή παράδοση, μια συλλογική δημιουργία. Όλοι οι καραγκιόζοπαίχτες δανείζονται ο ένας από τον άλλον στοιχεία και πράγματα και εξελίσσονται πάνω σε έναν συγκεκριμένο άξονα που είναι πάρα πολύ αυστηρός, που είναι η δομή του έργου, ο χώρος που είναι το πανί, ο χρόνος της παράστασης που είναι πάντα συμβατικός, άλλο στοιχείο του καρναβαλιού και της
λαϊκού γέλιου. Ανάλογα με τη διάδραση δηλαδή με το κοινό.
Όχι, αυτό είναι το άλλο. Είναι
ο χρόνος που διαδραματίζεται
το έργο.
Δηλαδή μπορεί να βρεθούμε ξαφνικά ευρύτερα και να πούμε ότι είναι η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι. Μετά ότι είναι ο Πασάς. Αλλά είναι ρευστός ο χρόνος.
Ή πάω μια στιγμή στον παππούλι μου και πόσο ο παππούλις του δεν μπορεί να είναι δίπλα στο... Πόσο διαρκεί αυτή η μεταφορά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τα πάντα είναι συμβατικά.
Ωραία το λέτε ότι είναι ευλίγιστος.
Ευλίγιστος. Και οι φιγούρες πάντα πρέπει να εξυπηρετούν τα ίδια. Ο κάθε καραγκιόζοπαίχτης αλλάζει το πρόσωπο του καραγκιόζη του και δημιουργεί ένα brand name. Έτσι, γιατί δεν τον βλέπουν ποτέ τον ίδιο, να βλέπουν τον καραγκιόζη του. Αλλά όλες οι άλλες φιγούρες πρέπει να είναι συγκεκριμένες, δεν αλλάζουν. Υπάρχει πάντα ένας βασικός θίασος. Ο καραγκιόζοπαίχτης είναι όντως ένας καλλιτέχνης με την ευρεία χρήση του όρου. Τα κάνει όλα μόνος του, αυτοσχεδιάζει πάνω σε ένα συγκεκριμένο κρόμο του έργου, χειρίζεται τις φιγούρες του, κάνει τις φωνές, ερμηνεύει, σκηνοθετεί και διαφημίζει. Κοιτάξτε πόσα επαγγελματά.
Και γράφει και το έργο.
Δεν το γράφει.
Εννοώ το γράφει μέσα.
Το δημιουργεί.
Μέσα στο κεφάλι του.
Και κάτι άλλο. Είναι πάντα δάσκαλος.
Ναι.
Γιατί δεν υπάρχει σχολή καραγκιόζοπαιχτών. Διδάσκει, δίνει δηλαδή το παίξιμό του στον αυτό που θα τον διαδεχτεί, το βοηθό του. Πώς έχουμε, ξέρω, τη σχολή του Καρόλου Κούν και λέμε αυτή είναι του Κούν, είναι του Εθνικού, είναι του... Έτσι κάπως περίπου αυτός είναι, ας πούμε, του Σπαθάρη μαθητής, αυτός είναι του Μήμαρου μαθητής.
Σχολή που λέμε.
Οι σχολές που δημιουργούνται με άξονα τον τόπο, την περιοχή που δρά ο καθένας. Και αυτό είναι κάτι που αναδεικνύεται εσείς που είδατε την έκθεση, γιατί η κάθε περιοχή έχει τα δικά της πράγματα που την κάνει να γελούν, να συγκινούνται. Έχει μια έντονη διάδραση με το κοινό, δεν υπάρχει χωρίς το κοινό ο Καραγκιόζης. Οι σχολές λοιπόν δεν έχουν αντιπαλότητες μεταξύ τους συνήθως, παρά μόνο σε περιόδους που το θέαμα έχει κάμψει. Εκεί κοιτάνε να προστατεύσουν τα συμφέροντα της κάθε σχολής παύλα περιοχής, όχι γιατί δεν αγαπάνε το θέαμα, αλλά γιατί πρέπει να ζήσουν. Δεν είναι καλλιτέχνες με πολυτέλεια, καλλιτέχνες που το κάνουν από χόμπι, επιβιώνουν από αυτό και επιβιώνουν σε δύσκολες συνθήκες, μακριά από τις οικογένειές τους και όχι πάντα με φιλικά προσκύμενη τη χωροφυλακή που έπρεπε να τους δώσει την άδεια για να παίξουν.
Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη ώρα να ακούσουμε τον Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος ένα χρόνο πριν πεθάνει εδώ στην ΕΡΤ και στον Δαβίδ Ναχμία το 2008 αναφέρεται, κυρία Καψαμπέλη, στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η ρεκλάμα. Πάμε να τον ακούσουμε.
Το μήνυμα είναι ότι όσο ζω θα κρατάω τον Καραγκιόζη στα χέρια μου. Αυτή είναι η ζωή μου, αυτή είναι η ύπαρξή μου, μπορώ να πω. Αυτό είναι που μπορώ να δώσω στον λαό μας και στο σημερινό παιδί προπαντός. Ότι είχα στα χέρια μου ένα σχέδιο το οποίο το προόριζα και προϊζόμουν για αρχιτέκτονα, όπως είπαμε, αλλά το σχέδιο αυτό το μεταχειρίστηκα στην κατοχή να κάνω αφίσες του θεάτρου μου. Του πίσω ήταν 2 μέτρα επί 1. Αυτές εικονίζανε τι θα δει ο θεατής το βράδυ στην παράσταση. Και οι παραστάσεις ήταν ηρωικές. Και έτσι σιγά σιγά έφτιαξα γύρω στα 500 κομμάτια αφίσες που λέμε, ρεκλάμες εμείς τις λέγαμε τότε, και αυτό σιγά σιγά τα έχασα όλα, τα χάζε άλλα ο πατέρας, κανένας δεν έδινε σημασία. Και έτσι οι καλλιτέχνες ερχόντουσαν απάνω στο σπίτι και τους βλέπανε τις αφίσες που έκανα και λέγανε αυτοί και ο κόσμος που ξέρανε ορισμένα πράγματα, ότι αυτός είναι ο νέος Θεόφιλος. Για μένα. Εγώ δεν ήξερα από Θεόφιλο, ούτε ήξερα τίποτα. Εγώ έκανα τις αφίσες μου. Σιγά σιγά βέβαια μετά τις αφίσες τα έκανα πιο μικρά, μέχρι που άρχισα να κάνω πλέον κοινωνικά, ηρωικά έργα διαφόρων τύπων που χαθήκαν από την Αθήνα, να κάνω άλλη ζωγραφική πλέον, να κάνω και εκθέσεις πάρα πολλές. Τέτοια ήταν η τέχνη που είχα ρίξει απάνω στο Σαράι, που ήρθαν αρχιτέκτονες και πήραν για ένα μεγάλο συνέδριο στην Αμερική, πήραν φωτογραφίες να δείξουν πόσο ήταν βαλμένη η κάθε μία γραμμή φτιαγμένη σε λαϊκό μοτίβο το Σαράι. Ενώ είχαν δικά τους αρχιτεκτονικά κολοσσούς έργα, έπρεπε να πάρουν αυτό. Στην Κηφισιά μην ξεχνάμε, έπαιζε ο πατέρας, αλλά η παράσταση ανήκε στον λαό, όχι στην πλουτοκρατία του Κεφαλαριού και της Κηφισιάς της πλουτοκρατίας. Ήθελε ο λαός και το αγαπάει ο λαός. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και κοντά στο λαό ακολουθούσαν και αυτοί που είχαν τα λεφτά, που λέγονταν οι πλούσιοι.
Ο πατέρας σας ενθάρρυνε την αποφασή σας?
Δεν το ήθελε με την καρδιά του. Ούτε κι εγώ φυσικά. Αλλά η κατοχή με ανάγκασε να το συνεχίσω το θέατρο αυτό. Και έτσι το πέτυχα. Βέβαια να το κάνω όπως ήθελα εγώ το θέατρο, να το ανεβάσω ψηλά σαν θέατρο σκιών και όχι μπερντέ που ξέραμε παλιά. Γιατί δεν το κατηγορώ, αλλά δεν είχαν προοδεύσει πάρα πολύ τα πράγματα. Εγώ ήθελα να πάω ακόμα πιο πάνω και το πέτυχα.
Είναι τρομερά ενδιαφέροντα τα πράγματα που λέει ο Ευγένιος Παθάης, γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε όλη του τη ζωή σε αυτή την τέχνη με μεγάλη συνεχή δηλαδή επιθυμία να την πλουτίσει, να την κάνει πιο ζωντανή, αλλά και αυτά που τον απασχολούσαν ήταν ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Δηλαδή το πώς θα αποτυπώσει, το πώς θα δώσει καινούργια δύναμη στον κόσμο, η αγάπη του βέβαια για τον κόσμο, αλλά ξέρετε τι μ' άρεσε. Ερχόμενοι στο στούντιο να ηχογραφήσουμε κυρία Καψαμπέλη, είδα μια ελληνική ταινία, ασπρόμαυρη. Και μέσα μου παίζει τον ίδιο ρόλο. Δηλαδή, ό,τι αποτύπωσε την κοινή ζωή, την καθημερινότητα των ανθρώπων και ειδικά των φτωχών στρωμάτων, που ξέραμε ότι αυτό είναι το σπίτι, απέναντι ήταν η ταβέρνα, έχει δηλαδή και ο ελληνικός κινηματογράφος, ο ασπρόμαυρος, έχει ένα συντακτικό το οποίο είναι κοντινό στην αρχιτεκτονική σκηνογραφία, ας πούμε, και τη θεματολογία του Καραγκιόζη. Οπότε, μ' άρεσε που έκανα αυτό το συσχετισμό μέσα μου. Γιατί κάπου πάτησε και ο κινηματογράφος, ειδικά στον τόπο μας, όπως και στην Αίγυπτο. Γιατί είναι ίδιες οι κωμωδίες της Ελλάδας και της Αιγύπτου.
Κυρία Καψαμπέλη, πριν απαντήσετε, πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα για το ημίωρο και θα επιστρέψουμε εδώ στην κουβέντα αυτή που ξεδιπλώνουμε σήμερα για την ιστορία του Καραγκιόζη, ο οποίος αντέχει έναν αιώνα μετά την συγκρότηση του Πανελληνίου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και καλεσμένη σήμερα η Μαρίνα Καψαμπέλη, με την οποία κουβεντιάζουμε πώς παραμένει ζωντανός ο Καραγκιόζης και το θέατρο Σκιών έναν αιώνα μετά. Και κυρία Καψαμπέλη, το ερώτημα της κυρίας Νικολακοπούλου ήταν το εξής: αν υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η κοινωνική πραγματικότητα στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο και στον Καραγκιόζη.
Χωρίς να υποτιμώ τον ελληνικό κινηματογράφο που αποτυπώνει μια εποχή πραγματικά συγκινητική, αλλά όχι με την έννοια του folklore, με την έννοια της ουσίας και ωραιοποιημένη κάποιες φορές, αλλά ένας ερευνητής μπορεί να δει κάποια πράγματα. Ο Καραγκιόζης είναι πιο πλατής, γιατί μέχρι να έρθει ο κινηματογράφος στη δεκαετία του 50 που πήγαινε στα χωριά και τον έβλεπαν όλοι, δεν υπήρχε η δυνατότητα κάποιου άλλου θεάματος. Όχι μόνο σαν ψυχαγωγία, αλλά και σαν ενημέρωση. Ο Καραγκιόζης ενημέρωνε το τι συνέβαινε. Ο Καραγκιόζης εκπαίδευε εντός αγωγικών, παίζοντας έργα στη μυθοπλασία του Καραγκιόζοπαίχτη που αφορούσαν τον αγώνα για την ανεξαρτησία, το Βυζάντιο κτλ.
Ακόμα από ό,τι είδα, αναφέρεται ακόμα και από το Βιετνάμ υπήρχε αναφορά, όπως και από την Κύπρο.
Υπάρχουν πάρα πολλά έργα για τους Καραολί και Δημητρίου από πάρα πολλούς Καραγκιόζοπαίχτες, γιατί αυτές είναι ηρωικές πράξεις. Ο Έλληνας Καραγκιόζοπαίχτης δεν αντιμετωπίζει την Κύπρο σαν κάτι ξεχωριστό, είναι ένα σύνολο. Και μάλιστα στην Κύπρο περνάει ο Καραγκιόζης από Έλληνες Καραγκιόζοπαίχτες στην αρχή του 20ου αιώνα. Και είναι φοβερό ότι υπάρχουν και Τουρκοκύπροι που παίζουν Καραγκιόζη στα τουρκικά, δικό μας όμως, με την μορφή του ελληνικού. Πάντα είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα τα ιστορικά και σε περιόδους, δηλαδή και στους Βαλκανικούς πολέμους και αργότερα στη Μικρασιατική εκστρατεία. Είναι παρόν και μάλιστα επειδή είναι αυτό που μπορεί να εκτονώσει την ένταση, το φόβο κτλ., δίνεται και άδεια από το στρατό επισήμως να παιχτεί Καραγκιόζης στα διάφορες λόχους που υπηρετούν οι στρατιώτες, αλλά και με ένα τεκμήριο που το έχει δει η κυρία Χρυστακάκη, δίνεται και διευκόλυνση στο Μόλα να δώσει παραστάσεις στα ελληνικά στρατεύματα κατά την Μικρασιατική εκστρατεία. Πάει παντού, είναι σαν το νεράκι που κυλάει ανάμεσα σε όλα, συνδέει τα πάντα και δίνει έμπνευση για τα υπόλοιπα. Και ένα πράγμα να πω μόνο, ακούγοντας τον Ευγένιο Σπαθάρη, εγώ συγκινούμαι βαθιά γιατί ήταν φίλος του μπαμπά μου. Και εγώ ενεπλάκιν με όλο αυτό που λέγεται σκιά και θέατρο σκιών, όταν έχασα τον μπαμπά μου, για να τιμήσω τη μνήμη του και τη φιλία που είχε με τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος Σπαθάρης είναι ένας πολύ καλλιτέχνης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
Διανοούμενος είναι.
Ένα φαινόμενο. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί καραγκιοζοπαίχτες στην πορεία, όπως ήταν ο Μόλας, ο Γιώργος Χαρίδημος, ο Βασίλης ο Ανδρικόπουλος, ο Βασίλαρος στην Πάτρα, ο Θανάσης Σπυρόπουλος, ο Γιάνναρος στην Πάτρα, συγχωρίστε με,
ο Μάνθος ο Αθηναίος
εδώ στην Αθήνα, ο Βαγγέλης ο Κορφιάτης, ο Βάγκος, ο Πάνος Καπετανίδης που είναι από τους τελευταίους, που είναι ενεργή αλλά είναι μιας ηλικίας. Όμως ο Σπαθάρης ήταν κάτι άλλο. Συνέδε πάρα πολλά άλλα πράγματα και βεβαίως ο Σπαθάρης ήταν εξαιρετικός ζωγράφος. Μπροστά του ο Θεόφιλος είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι σαν να προσπαθείς να συγκρίνεις, ας πούμε, τον Πικασό με ένα ναΐβ ζωγραφικό έργο. Ο Σπαθάρης ήταν μεγαλειώδη σε κάποια πράγματα και πολλοί άλλοι βέβαια ζωγράφοι.
Θέλετε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από μια αφήγηση του Ευγένιου Σπαθάρη πάλι ένα χρόνο πριν το θάνατό του, εδώ και πάλι στην ΕΡΤ, που αφορά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου, πώς ο ίδιος συνέχισε τη δράση του Καραγκιόζη, πώς πεζόταν, γιατί δεν ήταν απαγορευμένος, παρά το ότι στη δημόσια αφήγηση νομίζουμε ότι ήταν είδος απαγορεύσιμο.
Εσύ παραμένεις και παίζεις στη διάρκεια της κατοχής.
Παίζω και από εκεί πήγα στη Δίβα. Έπαιξα στο Μαρούσι, στη Μακουφάνα, στο Ινερεθέα, στα λοιπά και έπειτα έφυγα για τη Δίβα. Τη δεύτερη χρονιά που έκανα θέατρο στο Μαρούσι, συνέχισα εγώ και δεν έχει σημασία αν έπαιζε στα ίδια έργα. Ο κόσμος ερχόταν να δει το Κατσαντώνη, να δει το Διάκο.
Η Θήβα θεωρείται ο καλή πιάτσα που το λες.
Μεγάλη πιάτσα.
Μαθαίνουν λοιπόν οι Γερμανοί ότι παίζεις ηρωικά έργα. Ναι. Και κάποιος Έλληνας συνεργάτης τους λέει.
Χωροφύλακας.
Ναι, ο χωροφύλακας. Ότι αυτά είναι, τα λένε για να επαναστατήσουν οι Έλληνες κλπ. Είναι ύποπτος αυτός, μπορεί και αριστερός. Εσύ δεν είχες πολιτικές αυτές. Έτσι.
Όχι,
εσύ είχες μόνο την επιβίωση. Με το ΕΑΜ είχες έρθει σε κάποια επαφή, ας πούμε. Σε είχαν προσεγγίσει να.
Πολλές φορές ναι. Αλλά ο αγώνας μου ήταν με το Γιάννη τον Καΐτη, που κάναμε τα πλακάτια τα μεγάλα που κατεβαίναν στην Αθήνα. Πότε δίναμε τα μισά στους ζωγράφους και στη Νέο Κόσμο και κατεβαίνανε οι άνθρωποι με τα πλακάτια στα χέρια. Αλλά μεγάλα πλακάτια, μιλάμε 2 μέτρα επί 1, επί 1,5.
Αυτά σε πανί ζωγραφισμένα?
Όχι.
Σε ξύλινα?
Σε ξύλο, σε νοβοπά.
Και σε πάρει στην Κομμαντατούρ?
Με πάρει στην Κομμαντατούρ και μου λέει ο μεταφραστής, εσύ τι θες εδώ? Αυτός είχε μείνει στο σπίτι μου 2 φορές. Αλλά απαγορεύονταν να φύγει σε 7 η ώρα.
Επειδή
και έμενε στο σπίτι. Λοιπόν, αλλά φίλος του Τσαρούι, του Γιάννη.
Λες με φέρανε γιατί με κατηγορούν ότι παίζω ηρωικά.
Λέει, γιατί ήρθες εδώ? Λέω, δεν ήρθα, με φέρανε. Εγώ, τότε καλαβούς μου εγώ. Λοιπόν, άλλοι κλαίγανε, άλλοι μάνες.
Κομμαντατούρ.
Είσαι καλά. Και πάει μέσα και έρχεται ο Κομμαντατούρ, ο διευθυντής. Μου λέει, εσείς που θα παίξεις θέατρο? Λέω, ναι. Εγώ θέλω να παίξεις μια παράσταση να τη δούνε οι Γερμανοί. Αλλά οι Γερμανοί που ήρθαν και είδαν την παράσταση ήταν ο αξιωματικός, ο Κομμαντατούρ, ένας αξιωματικός Α, ένας στρατιώτης και ο Βιερμινές.
Πού παίχτηκε αυτή η παράσταση?
Παίχτηκε στο κέντρο, στο κεντρικό.
Για να την ελέγξουν, σε βάλαν να την παίξεις?
Ναι, ναι, αν είναι καλή, αν είναι σωστή, να παίξει στους Γερμανούς το θέατρο, που είναι λαϊκό θέατρο και πρέπει να το δουν οι Γερμανοί. Το καταστήριο που κοιτάξε ο άλλος, ο Διερμηνέας.
Ναι, ναι, σωστά το, λοιπόν, σωστά το έφερε.
Λοιπόν, και έτσι έτρωγα 1 μήνα συνέχεια με τα πόδια και πήγαινα στην Αθήνα, στο Μεγάλη Βρετάνια και έπαιρνα το φαγητό μου. Όλοι μαγείρι, πάρε και ψωμιά, πάρε ό,τι θες. Ανέβαινα πάνω, τι δεν έκανα ψωμιά. Τα μοίραζα. Να φάνε ψωμί οι άνθρωποι.
Πάμε να φάμε ψωμί και εμείς τώρα.
Πάμε.
Και συνεχίζουμε, είσαι 20 χρονών περίπου τώρα. Πήρες κάτι σαν άδεια για να παίζεις από τη Γερμανία?
Ναι, από τον ίδιο το Κομμαντατούρ. Πήρα να δίνω παραστάσεις στους στρατιώτες. Εν τω μεταξύ πήγα στην Αίγινα.
Τι ήταν στην Αίγινα?
Ήτανε τα πυροβολία. Πήγα αφού με ενέκρινε ο Κομμαντατούρ, πήγα, μου έδωσε χαρτί να πάω. Αφού πήγα εκεί πέρα, ξαφνικά βλέπω ότι είμαι στην Αίγινα. Ξαφνικά, το πρωί. Δεμένα τα μάτια, τα πάντα, να μην βλέπεις πουθενά που πας.
Με ποιους είχες πάει έτσι με δεμένα μάτια?
Με Γερμανούς.
Μάλιστα, γιατί σου δέσανε τα μάτια?
Για να μην βλέπω πού θα πάω. Μα είσαι καλά. Ήταν όλο υποβρύχια ήταν.
Για να μην φανερώσεις κάτι που θα
δεις. Βέβαια.
Εσύ έχεις πάρει τη βαλίτσα σου με τις φιγούρες σου και τις
κινήσεις. Βέβαια, όλα τα πάντα. Και πήγα να παίξω. Το βράδυ έπαιξα. Την άλλη μέρα γέμισα ψωμί. Δεν θυμάμαι ποιο έργο. Θυμάμαι ψωμιά. Γέμισα μια. Ένα σουβάρι ψωμιά και αυτά. Και τα πήγα στη Κυρισιά. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, εγώ δεν ξαναπήγα, την κοπάνισα. Αλλά όλοι εδώ στο Μαρούσι, η χωροφυλακή, με είχε στα όπα όπα.
Γιατί είχε πάρει ειδοποίηση από τους Γερμανούς ότι αυτόν
τον εγκλήρωμε, δεν πειράζεται.
Διέκρινα στις ερωτήσεις τη φωνή του στιχουργού, του Γιώργου του Παυριανού, και με γύρισε πολλά χρόνια πίσω, γιατί είχαμε ξεκινήσει, ας πούμε, όλες τις καλλιτεχνικές μας ανησυχίες και ο Γιώργος και άλλα παιδιά από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, και όλοι κάτι κάναμε, κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τον ελληνικό πολιτισμό ζωντανό.
Κύριε Καψαβέλη, αυτή την περίοδο δημιουργείται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους καραγιοζοπαίχτες.
Θα σας πω το εξής τώρα, με αφορμή αυτό που λέγατε πριν και τα λόγια του Σπαθάρη, του Ευγένιου. Ο κόσμος φαντάζεται ότι ένα θέαμα το οποίο κάπως ξεσηκώνει τα λαϊκά στρώματα σε μια περίοδο της κατοχής δεν μπορεί να
συνεχίζεται
και να υπάρχει. Τουναντίον και συνεχίζεται και υπάρχει, διότι δεν μπορούν να αντιληφθούν όταν παίζεται ένα ηρωικό έργο ότι ο φουστανλοφόρος ή ο καπετάνιος κτλ. μιλάνε και εμψυχώνουν το λαό να ξεσηκωθεί και να αντισταθεί. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω, ακούνε κάτι τραγουδάκια και αυτά. Η σκιά είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και χαίρονται με αυτό το θέμα. Είναι και για αυτούς κάτι οικείο και η κωμωδία τους προκαλεί και σε αυτούς κάποιο αίσθημα χαράς και ψυχαγωγίας. Άρα δεν ενοχλούνται εκτός αν γίνει κάτι θεαματικό, ας πούμε, να καταλάβουν ότι παίζεται ένας εθνικός ύμνος. Και εκεί δεν τους κυνηγούν, γίνονται συστάσεις κτλ. Ο Καραγκιόζης παίζεται καθ' όλη την αντίσταση στα βουνά, γιατί και οι καραγκιόζοπαίχτες βγαίνουν στα βουνά, και καθ' όλη τη διάρκεια του εμφυλίου ως το πιο προσφυλές θέαμα και το πιο εύκολο στο να παιχτεί. Στα λόγια του Ευγένιου Σπαθάρη, είδα κάποια στιγμή, χαμογέλασε η κυρία Νικολακοπούλου, είδατε πώς διακομωδεί με το δικό του λαϊκό αυτούσιο χιούμορ τη μεταφορά του στην κομμαντατούρ, δηλαδή φυσικά και πέρασε άσχημα, όπως και όσοι πέρασαν από εκεί δεν τους χάιδευαν, αλλά για εκείνον όλα παίρνουν μια διαφορετική μορφή. Είναι ο Καραγκιόζης που μιλάει μέσα από το λόγο τους και που όλα θα περάσουν, αλλάζουν. Η ζωή δεν σταματάει ποτέ, και αυτό μόνο ένα λαϊκό θέμα και μπορεί να μας το βεβαιώσει. Δεν τελειώνει η ζωή.
Τώρα θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, παιδάκι, που σε ένα οικόπεδο άδειο καλοκαίρι είχε στηθεί ο Μπερντέση, ας πούμε, στα Μέθαινα που είναι ο τόπος που μεγάλωσα, και το θυμάμαι σαν και τώρα, δηλαδή το τι ζουζούνισμα υπήρχε κάτω από τους γονείς, από τα μικρά, τα γέλια μας. Ήταν μια λυτρωτική κολυμπήθρα ο Καραγκιόζης και το θέατρο σκιών, και να μου επιτρέψετε εδώ να κάνουμε και την αναφορά ενός γραπτού, ας πούμε, του Μάνου του Ελευθερίου στο βιβλίο του Μαλαματένια Λόγια, που λέει το εξής: είδα και Καραγκιόζη σε ηλικία 8-10 χρονών. Κάποιος γείτονάς μου έδινε παράσταση στη Σύρα τώρα, και θυμάμαι ότι τον βοηθούσα στο κόψιμο των φιγούρων. Αυτό για λίγο. Τότε γνώρισα και έναν κουκλοπαίκτη, δεν έμαθα ποτέ το όνομά του, πήγαινα σπίτι του. Δεν ξέρω τι με τραβούσε σε αυτόν, ήταν πολύ γέρος και είχε μια φωνή σαν Αρμένης. Πρέπει να είναι αυτός που αναφέρει ο Σεφέρης ότι όταν ήταν στο Κάιρο πήγε να του ζητήσει βοήθεια. Να ζητήσει δηλαδή βοήθεια από το ελληνικό προξενείο ώστε να παρουσιάσει έργα εθνικού περιεχομένου και να εγκαρδιώσει τους εκεί Έλληνες λόγω πολέμου. Μόλις τον έβλεπε ο Σεφέρης του έλεγε: δεν έχετε τύχει πάλι σήμερα. Ενώ φωτίζουμε την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, την τραγικότητα των επιδιώξεών τους, το πώς θα βγάλουν τον άρτο τον επιούσιο, κουβαλώντας όλα τα σύνεργα μαζί τους. Μου έκανε, κύριε Καψαμπέλη, εντύπωση ότι στις αρχικές, ας πούμε, καταγραφές υπήρχε ζωντανή ορχήστρα.
Υπήρχε ζωντανή ορχήστρα, όπως υπάρχει σε όλα τα θεάματα στις αρχές του 20ου αιώνα, και υπήρχε και ζωντανή ορχήστρα ακόμα από την Οθωμανική περίοδο. Η ζωντανή ορχήστρα έκανε το λεγόμενο ουβερτούρ, γιατί κάπως έπρεπε να απασχοληθεί ο κόσμος, και παίζανε όχι αυτά που μόνο που φανταζόμαστε που μπορεί να παίζουν, ας πούμε, ένα Καλαματιανό, κάτι από το δημοτικό τραγούδι. Παίζανε και ευρωπαϊκούς ήχους, γιατί ο κόσμος ήταν συνηθισμένος αυτά, ορχήστρες με χάλκινα, με φοβερές ορχήστρες. Αργότερα, για λόγους οικονομίας και για λόγους ευκολίας στη μεταφορά, πήγαμε στο μαγνητόφωνο ή στο CD ή στο DVD. Όμως τώρα υπάρχει πάλι μια προσπάθεια να υπάρχει ζωντανή ορχήστρα, γιατί μέσα από τον Καραγκιόζη περνάνε και διατηρούνται όλα τα παραδοσιακά και όχι μόνο και τα αστικά ακούσματα. Χρειάζεται να αναφερθώ τώρα στον Λιάβα, ο οποίος έχει κάνει φοβερή δουλειά πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι, ο Καραγκιόζης είναι ένα θέατρο και σαν θέατρο αφήνει να περνάνε τα πάντα και να αποτυπώνονται τα γούστα, οι εποχές, τα είδη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Στην τηλεόραση πότε μπαίνει ο Καραγκιόζης?
1960, και δημιουργούνται μεγάλα ζητήματα.
Δηλαδή?
Ο Καραγκιόζης είναι ένα ζωντανό θέαμα. Ένα θέαμα που παίζεται και αλληλεπιδρά με το κοινό, που έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Έτσι, όλα αυτά Στον χώρο των καραγιοζοπαιχτών δημιούργησαν εντάσεις ότι γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο, ή κατά την περίοδο ας πούμε της δικτατορίας έπρεπε να κατατεθεί το κείμενο για να περάσει από τη λογοκρισία. Πώς μπορεί να κατατεθεί ένα κείμενο που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και στην προφορικότητα? Δεν γίνεται. Βρίσκανε όμως διάφορους τρόπους για να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Όμως παρά τις ενστάσεις του κλάδου της συντεχνίας ότι αυτό μειώνει το επάγγελμά μας και δεν είναι πλέον το ίδιο κτλ., δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη δύναμη της τηλεόρασης εκείνη την περίοδο, η οποία έβαλε τον Καραγκιόζη σε όλα τα σπίτια, τον τσίστησε σε όλα τα παιδιά, γιατί δεν υπήρχε πάντα η δυνατότητα να τα πάνε όπου θέλουν να ζήσουν έτσι. Τα έκανα να νιώσουν περήφανα, γιατί αυτό που παίζετε εσείς στα μέθανα στη γειτονιά ξαφνικά το βλέπανε σε μια τηλεόραση, και του σύστησε με πολλούς καραγκιοζοπαίχτες. Ξεκίνησε το 60, η ΕΡΤ έκανε 2 μεγάλες παραγωγές, τα Κολλητήρια σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, όπου έκανε και διαγωνισμό για έργο και για εκτέλεση, δηλαδή σενάριο και έργο για τα παιδιά. Και αργότερα το «Και μιλάει και λαλάει» με πάρα πολλούς καραγκιοζοπαίχτες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω του αρχείου της ΕΡΤ μπορούμε κάποια πράγματα να δούμε πώς... Δεν υπάρχουν, υπάρχουν πολλά στο YouTube πλέον, αλλά η ΕΡΤ βοηθάει να δούμε πώς ακούγονταν πραγματικά και όμορφα αυτοί οι άνθρωποι.
Θέλω να μας πείτε σήμερα πόσοι καραγκιοζοπαίχτες υπάρχουν, αν είναι οι απόγονοι των συγκεκριμένων οικογενειών ή ανοίγει αυτό το συγκεκριμένο θέαμα, και πώς είναι δυνατόν το θέαμα αυτό να πάει και στο Μέγαρο Μουσικής και στα σχολεία και στον κινηματογράφο και στο διαδίκτυο.
Λοιπόν, το σωματείο αριθμεί σήμερα ενεργούς καραγιοζοπαίχτες, πολύ περισσότερα μέλη βέβαια, αλλά ενεργούς καραγιοζοπαίχτες, επαγγελματίες, γύρω στους 80. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας επαγγελματικός κλάδος, ένα σωματείο ενός επαγγελματικού κλάδου μπορεί να έχει το σύνολο των επαγγελματιών, ή μπορεί να υπάρχουν και επαγγελματίες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο. Άρα ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο μικρότερος επαγγελματίας καραγκιοζοπαίχτης που υπάρχει στο σωματείο αυτή τη στιγμή είναι 20 ετών, με πολύ σπουδαίο έργο και με λαμπρό μέλλον. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από φορείς, από σωματεία, από την επιστημονική κοινότητα. Παντού μπορεί να πάει, γιατί είναι λαϊκός πολιτισμός. Και ο λαϊκός πολιτισμός δεν είναι μια στατική παράδοση. Είναι κάτι που είναι μια δυναμική πολιτισμική πράξη που λειτουργεί και υπάρχει σε οποιαδήποτε συνθήκη κοινωνική ή μη υπάρχει. Όπως και ο πολιτισμός δεν είναι κάτι κλειστό που δεν αλλάζει. Τα πάντα μεταλλάσσονται και αλλάζουν. Και σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει μουσείο για τον Καραγκιόζη επίσημα. Ούτε από το δημόσιο, ούτε από κάποιον ιδιωτικό φορέα. Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, έστω από μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία θα δημιουργήσει ένα μουσείο και εκεί θα συγκεντρωθούν τα υλικά, τα εργαλεία, οι φιγούρες, που καμιά φορά φεύγει ο δημιουργός τους και βρίσκονται πεταμένες στα παζάρια, και αν τα βρει κάποιος ή αν δεν τα βρει. Παρένθεση, το αρχείο του Σωτήρης Παθάρη το βρήκε ο Κόκονας τυχαία το χειρόγραφο και έφτιαξε καινούργια απομνημονεύματα, τα οποία είναι τριπλάσια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα χάνονται έτσι. Πρέπει να γίνει ένα μουσείο να συμπεριλάβει ό,τι εργαλεία υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνει ένα, στο πλαίσιο αυτού του μουσείου της πρωτοβουλίας, ένα αρχείο οπτικοακουστικού υλικού. Υπάρχουν ψηφιοποιημένα δίσκοι, αφηγήσεις καραγκιοζοπαιχτών, παραστάσεις, τα οποία τα έχει ένας ιδιώτης, ο Δημήτρης ο Φανάρας, δεν είναι αυτή η δουλειά του, αλλά κινδυνεύουν να χαθούν έτσι. Και να δημιουργηθεί, αν είναι δυνατόν, και μια, αυτό που λένε πάντα οι καραγκιοζοπαίχτες, εθνική σκηνή, δηλαδή ένας φορέας όπου εκεί θα δίδονται μόνιμα παραστάσεις. Έχουμε τόσους χώρους και στην Αθήνα και στις επαρχιακές πόλεις, παλαιά, νεοκλασικά που καταραίουν και κανένας δεν τα διαχειρίζεται. Ας δημιουργηθεί λοιπόν ένας φορέας, να φτιαχτεί ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ένα κέντρο τέτοιο για το Θέατρο Σκιών, που θα έχει και μουσιακό χαρακτήρα, θα έχει και αρχείο, θα έχει και ένα χώρο για τις παραστάσεις, θα έχει μια διασφάλιση. Είμαι
και
πολύ ονειροπόλα.
Και θα γίνεται ένας μαγνήτης, καθόλου ονειροπόλα δεν είστε. Αν δεν τα πούμε αυτά, το λέω γιατί ακούν άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι είναι νεαροί στην ηλικία, λέω η έννοια του επιχειρηματία ή του παραγωγού είναι κάτι που δεν πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή αν θέλει ένας άνθρωπος και έχει τη φιλοδοξία να πει ότι εγώ αυτό το αγαπάω σαν είδος και θέλω να το εγκαθιδρύσω. Αν ξεκινήσει μια πόλη, δεύτερη πόλη, τρίτη πόλη, ήδη το λέμε τώρα αυτό με τα φεστιβάλ βιβλίων. Ξεκίνησαν από τα Χανιά, έχουμε τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ανθίζει αυτό το πράγμα. Κάποιος πρέπει να το βάλει μπροστά.
Έχουμε αυτό. Φεστιβάλ και στον Καραγκιόζη. Πολλά. Και είναι και το φεστιβάλ της Νέας Ιωνίας που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην Αθήνα και το φεστιβάλ Βόρειο Ελλάδος που γίνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη και παίζουν
εκεί γύρω.
Επίσης ο Καραγκιόζης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το AI.
Ναι.
Είναι κάτι που ό,τι και να συμβεί, το AI δεν μπορεί να μας πειράξει.
Πάντως θα ήθελα μια συνομιλία του Καραγκιόζη με το AI.
Έχει γίνει, έχουν γίνει διάφορα.
Για να γελάσουμε.
Ναι, έχουν γίνει διάφορα.
Κύριε Καψαμπέλη, έχει αλλάξει ο τρόπος μαθητείας σε σχέση με το παρελθόν? Δηλαδή μας μιλήσατε για μάστορα και μαθητή, γιατί υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός και εκείνη την ώρα αυτοί που θέλουν να μάθουν εκπαιδεύονται στη σκηνή, στην κυριολεξία. Σήμερα λοιπόν, αυτή όλη η ιεροτελεστή, όπως την αποκαλέσατε, αλλάζει τον τρόπο μαθητείας?
Λοιπόν, ο τρόπος μαθητής έχει αλλάξει, γιατί έχουν πεθάνει οι παλιοί μαστόροι, γιατί δεν μπορεί τώρα ένα παιδί να είναι δίπλα σε έναν καραγκιοζοπαίχτη και να γυρίζει από πόλη σε πόλη. Δεν γίνεται, και για λόγους πρακτικούς αλλά και για λόγους ασφαλιστικούς. Δηλαδή θα έρθει το ΙΚΑ και θα πει γιατί είναι μαζί σου, πρέπει να το ασφαλίσεις. Έτσι παιδική εργασία είναι διάφορα. Υπάρχει το YouTube, όπου εκεί βλέπουν διάφορες παραστάσεις και που είναι καλό γιατί τους δίνει κάτι να βρουν και να μάθουν πώς γίνεται. Όμως, έστω και αν τον μάθουν στο YouTube, έστω και αν δημιουργήσουν τις δικές τους φιγούρες, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους στυλ και να μάθουν τα μυστικά της τέχνης, όπως και σε κάθε τέχνη, πρέπει να κάτσουν έστω και ένα διάστημα πίσω από τον Μπερντέ με έναν μάστορα να τους δείξει πώς πατάει η φιγούρα, πώς κινείται, πώς δομείται, πώς χτίζεται.
Και να έχουν και την παιδεία, το πω και έτσι, ότι αυτό είναι ένα αγώνισμα που γίνεται παρουσία κοινού. Άρα το πώς θα αντιδράσουν, πώς ένα γέλιο θα το πιάσουν και θα πούνε μια ατάκα άλλη, δηλαδή τη δημιουργική πλευρά και την ψυχολογική, το κουράγιο το ψυχικό, πώς τρέχεις παρουσία κοινού, τα γέλια, τις ανατροπές κτλ. Είναι δηλαδή μια μοίηση, δεν είναι,
είναι
απλό.
Είναι ακριβώς αυτό, είναι μια μοίηση, απαραίτητη.
Κυρία Καψαβέλη, λέμε ότι γιορτάζουμε τον ένα αιώνα από τη σύσταση του Σωματείου του Θεάτρου Σκιών. Αναρωτιέμαι, ποιοι λόγοι ήταν αυτοί που οδήγησαν τότε, εκείνη την εποχή, που ήταν ταμπουλούκια, που ήταν μεμονωμένοι άνθρωποι, που με μια βαλιτσούλα οργώνανε χωματόδρομους, βουνά, με πολύ δύσκολες συνθήκες, να δημιουργήσουν σωματείο? Τι διεκδικούσαν?
Δεν είναι ότι διεκδικούσαν κάτι, περιφρουρούσαν το επάγγελμά τους. Με νόμο του Βενιζέλου πρέπει όλα τα σωματεία, για να αναγνωριστούν ως καλλιτέχνες, να ανήκουν σε ένα σωματείο. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά καλλιτεχνικά σωματεία και ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, από το 17 έχουμε το τεχνητών του θεάτρου, που εκεί ήταν και σκηνογράφοι κτλ. Ακόμα πριν από τον Καραγκιόζη. Επίσης, το σωματείο ήταν απαραίτητο, διότι από εκεί έπαιρναν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, τους έδινε την άδεια για να μπορούν να παίξουν, και αν δεν είχαν την άδεια, δεν παίρναν άδεια από τις τοπικές αρχές, τη χωροφυλακή, για να παίξουν. Και εκεί το σωματείο ήταν που αποδείκνυε τα εργόσημα εντός εισαγωγικών, πόσο είχαν εργαστεί. Υπάρχει έγγραφο του 1939 όταν ιδρύθηκε το ΙΚΑ από το Ταμείο της Ασφάλισης, που ζητάει από το Ταμείο των Καραγκιοζοπαιχτών να δώσει ποιοι καραγκιοζοπαίχτες είναι εγγεγραμμένοι και πόσα μεροκάματα έχουν στην πλατούλα τους, για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Ένα συγκλονιστικό έγγραφο είναι αυτό. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το σωματείο σε όλη την περίοδο της λειτουργίας του, ιδίως δε κατά την περίοδο της κατοχής και όχι μόνο, για τη στήριξη. Οι άνθρωποι πεινούσαν, κάποιοι πέθαιναν, απευθύνονταν όλοι στο σωματείο και το σωματείο τους στήριζε, ακόμα και για αυτά που Εντάξει, μπορεί να μας κάνουν κάποια στιγμή που κοιτάμε τα αρχαία να γελάμε. Υπάρχει απόφαση μια σύνελευση του Διοικητικού Συμβουλίου να δώσει χρήματα σε δύο μεγάλους καραγκιοζοπαίχτες για να βάλουν μασέλες. Γιατί χωρίς δοντάκια δεν μπορούν να παίξουν.
Δεν μπορούν να μιλήσουν.
Και υπάρχει αυτή η απόφαση η οποία ήταν εκτεθειμένη στην έκθεση αυτή η οποία υπήρχε. Που είναι συγκλονιστικό, έτσι.
Είναι συγκλονιστικό. Ναι.
Εγώ μια τελευταία ερώτηση. Μας είπατε ότι έχει Ινδική προέλευση, προχώρησε, έφτασε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ελληνοποιήθηκε. Σήμερα ο Καραγκιόζης πλην ημών υπάρχει πουθενά αλλού ως θέαμα?
Βέβαια και υπάρχει. Υπάρχει και στην Κύπρο ως θέαμα, που είναι το αυτονόητο, το αναμενόμενο. Όχι ως Καραγκιόζης, ως θέατρο της σκιάς. Υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Έχει μια θεραπευτική λειτουργία σε ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, με μεγάλα προγράμματα στην Αγγλία, στην Ισπανία. Όπως και οι κούκλες που αναφέρθηκε πριν η κυρία Νικολακοπούλου, Καραγκιόζης και κουκλοθέατρο. Το κλασικό ιταλικό κουκλοθέατρο του Πουλτσινέλε κτλ. Παρουσιάζονταν μαζί στον ελλαδικό χώρο. Πάντα δίπλα σε ένα καραγκιοζοπαίχτη υπήρχε πάντα, τις περισσότερες φορές, ένας κουκλοπαίχτης για να καλύπτουν το χρόνο και να συνεργάζονται σαν σε πιάτσες διάφορες. Το λαϊκό γέλιο στη σύμπραξή του. Το λαϊκό γέλιο παντού υπάρχει, ακόμα και σήμερα. Δεν πεθαίνουν αυτά τα πράγματα. Μου έκανε κάτι πολύ εντύπωση τελευταία. Στα Εξάρχεια, σε ένα καφενέ, μεξικανός καραγκιοζοπαίχτης, ο οποίος έπαιζε κούρδικο έργο στα ελληνικά με φιγούρες του τουρκικού θεάτρου σκιών. Δηλαδή, είπα, η παγκοσμιοποίηση στο μεγαλείο της.
Και η συνεχής επιθυμία του ανθρώπου να εκφράζεται.
Και να διαδρά.
Και να εκφράζεται ο καθένας. Ο καθένας έχει το ταλέντο του μέσα. Να πω και να καταθέσω τη σκέψη μου ότι όταν με το καλό οργανωθεί το μουσείο για τον Καραγκιόζη και τα λοιπά, καλό θα ήταν και κάποια έργα από αυτά να μπορούν να δεχτούν, ας πούμε, με ακουστικά για τον θεατή ακροατή, τον τουρίστα, μετάφραση σε τρεις γλώσσες, ας πούμε. Δηλαδή να ακούει λίγο τι είναι αυτό που βλέπει, ας πούμε. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει και αυτό για να βοηθάει, εκτός από τα μάτια του και το ότι ακούει μια μουσική κτλ., να τέρπεται και από το χιούμορ το λαϊκό, ας πούμε, το ελληνικό.
Υπάρχουν και υπέρτιτλοι. Έχουν γίνει με υπέρτιτλους έργα, γιατί ο Καραγκιόζης βασίζεται πάρα πολύ στο λόγο. Δηλαδή, άμα κλείσεις τη φωνή και δεις μόνο αυτά, δεν καταλαβαίνεις. Απλά τους βλέπεις να πηγαίνουν, να έρχονται. Δεν είναι. Στηρίζεται πάρα πολύ στο λόγο.
Ωραία.
Θα μας βοηθήσετε στις προσπάθειες μας.
Ό,τι θέλετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ό,τι θέλετε.
Ο Καραγκιόζης είναι ακόμα ζωντανός στη σκηνή. Αυτό είναι το μήνυμα. Κυρία Καψιμπέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ.
Θα φάμε, θα πιούμε και μυστικοί θα κοιμηθούμε. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.